jere ngeen jeuf mbok yi ñuy rafetlu senand ak sen site dakarmatin.com fassiyene ñew nuñ koy defé ay bes bu nek dektel len li nga xamne modi sen chronique tay sen chronique dañ koy tambali ak ay cadeau yo xamne president Abdoulaye Wade rotalon nako ci bobu mi ngi nek opposant di meeting bu reuy bu mu defon ci 1993 waxon fa cadeau yam solo ñu fassiyene len ko dektel ñu noppé nak wax len lutax ñu delu ci ci lolu ñu déglu kaddu maître Abdoulaye Wade yi nga xamné mi ngi ko défé won ci meeting ci atuk 1993
le Sénégal vit une crise d'autorité la primature qui est réduite à la figuration et à la gesticulation et à un moindre degré le ministère de l'intérieur L'homme qui prétend avoir été élu par la majorité des Sénégalais en est réduit à se terrer dans son palais. Il ne prend plus aucune décision, il n'a plus que des résolutions velléitaires lorsqu'il est en présence d'un interlocuteur et sur lequel il s'empresse de revenir dès le moindre assaut de son entourage. Un État ne peut pas fonctionner sans autorité. L'autorité ne se délègue pas, elle s'assume. J'ai dit, je répète, que chaque jour de plus se soldera par plus de souffrance pour notre peuple. J'aurais pu insister sur la justice, car l'exécutif en veut en faire son bras. J'aurais pu insister sur l'Assemblée nationale, qui n'est plus qu'un instrument. On convoque les députés pour leur faire voter une loi. L'institution, je veux dire le Parlement, méritait une seule chose, la dissolution. Le Parlement tend donc à devenir un bras de l'exécutif au lieu d'être un organe qui légifère et qui contrôle le pouvoir exécutif.
Dakar Matin. Nam ku deg kaddu maître Abdoulaye Wade yi man nga ci toftal ne moné dé nek na président 12 ans deful li nga xamné li yépp mi ngi ko don ngagn amana timit man nga yokku lenen ndaxté maître Abdoulaye Wade munu ñu bind xex ci walu démocratie ci Sénégal ak loko mëna waxal té doko accordel ay chapitre yu bare ci xé bo xamné def nako bu première alternance bu ñam fi ci Sénégal ñu mën ko am ci atu 2000 lutax nak ma tambalé maître Abdoulaye Wade parce que jamono yi ñu toll xamna xolam warna metti lol njabotam timit war nañ am lu leen metti lol liko waral nak modi bektange gi ñu am ci gis ño xamne jégué won nañ ko lol diko war xétu war yo xamne yamuñ ci rek war ko mais di yëkëti kaddu jébané yu ñaaw yo xamne fu dëgg neex yalla yiwul rafetul té yellowuko ndax té ñepp ñi ngi gis ñuy wax nam yalla joxe waye ci nit la ko jaarale fiñ jaar ak maître Abdoulaye Wade newna ay doomu sénégalais yu fa jaar ak mom and nak ñom di joge ko daanu di len jité ba ñu nekk ci nguur ak atti mu am mu and ak ñom ak fulla ak fayda di xex ak ñom ba yalla def li mu def ñom nak ñu mujjé pousse bi ba paré nak wonawun ngor warawun jom wonawun fulla ndax buñu woné won ñet ñoy malim tay ño wara janok président Macky Sall ci yoon ndax té buñu masséwul jamono timit tollo nañ lu bari président Macky Sall bañ ko défé lañ ko wara def ci bir parti démocratique sénégalais dafa na fa ñuk ni yaq mu naqadi parti démocratique sénégalais denk bompom yalla wuti waye ñi and ak maître Abdoulaye Wade ba daanu ci 2012 ñom ñepp tay ji kaddu ni yikuti dafa yiwadi rafetul té nak Dakar Matin sen cheikh ahmed tidiane ci al maktoum daana wax lu am solo mu ne bayi len di wax ne ki dafa jaay ngorom dedet neena ngor dafa précieux ba nga xamne ci tollu way ci dayo ba nga xamne amul ñeek kun ne dafa jaay ngorom rek jappal ne amutone ngor gogule kun ne dafa jaay ngorom rek jappal ne musta am ngor gogule ñu waxanti deug te yalla tax ñun ñi kenn mu ñoo wax ne ay xaritu maître Abdoulaye Wade lañ la lay nañ bu ne ci fukki at ak ñaar am ay jaar jaar mu bokk ak suñu conviction conviction yo nak mustaramdu ndax lu jaadul won demb ci met xabla wad bu nu gisee tey ji na jaadul dañuy yëkëti suñu kaddu ciubu nu ben yoon suñu jikko waye tey ji met xabla wad bu déggé ñenn ji wax man na ko nangul rongo jam wad waye nak ci bir lool sénégalais yi ñu ngi done ngañ met xabla wad ci lu bare 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 ci ñu mu tanné ñenn ñi waye dafa melni dafa xamoon luñu umpelé ñun dafa xamoon ci ay nitam luñu umpelé ñun liñu umpelé won lolu nak mo feñ jamono yi li met xabla wad xamoon ci ay nitam ba denkul len mon parti démocratique sénégalais bamuy dem mu jël Omar Sarr denk ko parti bi ah ñu wax na waaw fa la jëlé Omar Sarr mi da ko léron né ko parti bi bu ko denké nit ñoñu nga xamné sénégalais yépp seen xel ci ñom la démon jaay nañ PDS bu yagga 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 ba déssé wéccit ndax seen taxaway jamono ji da ko woné lool motax dañuy massaw met xabla wad biko massaw lool ndax té Youssou Ndoura mel lum wax dé nit man na jégé lool té fekk sori na la nit sori la lool fekk jégé na la ndax bu jégé taxa doon xarit ndox du toggu jeun dama né nit man na jégé lool fekk sori na la nit sori la lool fekk jégé na la ndax bu jégé doon taxa doon xarit ndox du toggu jeun tay nak ñu ko gis sénégalais yépp jommi nak jommi jommet ci li né yaakaaro nu ko fep bam def fi même président Macky Sall mi nga xamné ñoñu dañoo bëgg lu ko neex ñuy ratatatat di wax woor na ma yalla né jëppi la leen gëna def kanaw parce que yam ñok mom jikko mom bañ ko gënë ci biir PDS dafa dem xexi ba yalla may ko lim ko may mu doon président de la République ñepp daw jëblu ci mom té ñoñu lañ ko yakul amul band yaangi fi tek nañ fi bu né lañu gënné lu né wax nañ ko day melni sax met xabla wad dafa xam lu mu xamoon motax rek mo ngoy ci dom ji parce que bu nekké né xam xamu politique wad xam amna ko lutax wad ngoyon ci Karim wad nak jaaxalon na ñepp tay ji dama jik ba cheikh mané est-ce que wad du li la xamoon motax mu né sama dom fala budde duma mësam wor ndax ñi xamna seen jikko bu baaxa baax ak luma len mësa defal din ma mësa wori bes buma len denké sama ndoro ñokoy ñëkk wanter juroomi deureum sax duko jar bam fi joggé danaka 39 ministre mi ngi fi won 36 yépp war nañ ko tay ji sax damay wax né président Macky Sall defaraat digënté mak Ablaye Wad lolo ko war jëlal CV président Macky Sall ginnaw ingénieur bobu géologue bobu mo am ak poste bu mu occupé won bureau xoma poste service amana lepp li ci top boko xolé docteur Petrosen décret met Ablaye Wad ministre énergie hydraulique décret Ablaye Wad premier ministre décret Ablaye Wad ministre de l'intérieur décret Ablaye Wad président assemblée nationale tanné fa Ablaye Wad amana xulo bu mu xulo met Ablaye Wad sax ndax yalla buy défar day melni ku yaq fofu lako jaarale ndax nak Macky Sall bu nekkone met xabla wad jukki wul won pour jele ko famu nek ci assemblée nationale te jeex xalam du don candidat ndax rentrée citoyenne fi la tok wax ne mom parcoursam lutax mu fassiyene xex moy bagn ko jele assemblée nationale fofu la tak fitam ne day xex ndax liñ ko def jaadul te duko nangou tay kon buñ ko bayyi won ci présidence assemblée nationale teji amana du meuna don président de la république kon yalla buy defar day melni ku yaq te nak ñi mu jël ñep mago len ku ci melni abdou diouf bu nekkon kilifa yu mat kilifa deug bu ñakkor ak Macky Sall dañ koy wax nako nam suñu and meuna nek waye sa digënt ak met xabla wad rafetal ko ba mu rafet ak lu wad meuna def ndax nak wad man nañ ko wax lu neew waye xol wi Ablaye Wad mo lay tej kasso jëm li ci genné du Macky Sall président de la république del ci kasso bi yonam newu ci Ablaye Wad mom mo lay tej kasso ba paré mom di lijeenti nim la ci genné kon kuy waxal yalla te yalla tax man nañu wax né li dal met Ablaye Wad metti na torop waye nak li ci am solo bam ci solo lenn dong la sénégalais yi jangat len bu baaxa baax ndax ku seppi loxom ci ndap xalap ndap lamu nekkon ba bu jélé loxom diko duggal sa ndap jappal na ba buy seppi loxom ci sa ndap lolu xalap sa ndap gis nga ñi ñepp di wax gëmuñu Macky Sall gëmuñu Macky Sall bes buy Macky Sall di yank la wax chezam di yank ñom ñoy ñëkkat nek ci ñukoy bamax yag bawul dara ñaarel patch bi ñu deglu kilifa gu maggi kilifa diine ci Touba ci kaddu yam solo wax ko mu nek ay tektal yo xamne damay bëgg ñu ci bayyi xel ñu won ci réseau WhatsApp yi waye day bax ñukoy duggal ci ñu ko nit ñi diko deglu ñu deglu kaddu mi
gouvernement bi mom lay fat nañu sonal nañu ndax ay mbolo magi jëm yo xamné am nañ juroom ñaar fu kete ak juroom ñet fu kete ba Sénégal am né indépendance ba légui ñing ci nguur bi bëkkuy ñëd ba mu jéx gono yi ndaw yi nga xamné am nañ xam xam ñi fi amuñ ay place amuñ dara magal yi dem ba ku bidaf manam lank té yi fi accaparé ko kenn du ci kenn du wacc ba do yor jikko yu bon yo xamné bi lu way wax tay bala ngon nga wéti wat fa nga waxé won lool dé lu doy war lo xamné luma taxol la ñi dé bi exemple yu xamné man nañu ñoom rew ndax rew mo xamné bi lo waxaw fenn la lo waxaw fenn la lo waxaw fenn la ba do bi nit ñi dén gëm ci lool nit ki mom ginaaw lu mu la wax bala ngon mu teddiko war nga dé ma dem bayat nga xamné ki ñu wax du dëgg té lool lañu gis ci lool lañu gis ci lool lañu gis ci exécutif bi ndax Macky Sall mi fi ne man di waxtu rek may leen man nit ki duma ko tuumaal luma xamul ndax man musuma dégg muy wax lu ñaaw wante gaay yi li ma andal di moom waxi fenn rek laa xam jom ak wax lu dëgg ma de loolu laa xam waaw buñ ko meree génn wax lu bon suñ duggee ne cal ku wax nu wetti ko saaga la wax la lu bon loolu de laa gis yuy góorgóorlu mbolem ministre yi ma gis kenn ku ci nekk wax nga lu tax wala def nga lu tax lu tax ñu war la faa mën a bàyyi ngir sa jikko ju bon
Dakar matin
parlement bi nga xam ne Moussa Niass moo ko jiite kilifa gu toll ni moom juróom ñeen fukki at daanaka tey saagaantee ka wax lu bon la boo dee jug boo leen dee xool da ngay defee ñii bi ay doomu aadama député ya fa nekk député yoo xam ne dañoo xamul sax leen yóbbu foofu ministère bu ñuy liggéeyloo bu ñëw di assemblée ñu war koo laaj ñuy liggéey ab député jóg di ko xuloo la ko tontu la ko saagaal xam nga ne booba député bi député dara moom mi nekk ci bopp bi waroon a doon nit ku dal waroon saxapaay yi nag gunge gone yi jox leen pala palaas yi moo gën leen koo bëgg ba noppi di saagaantee ñoom baagi ci naan naan xam nga li nga wax da ngaa nekk ci biir waaye bu buñ jënoon ci bitti baag yow do ko ilaha illallah xam nga loolu mooy ñàkk bopp sañ yi ta doyee di buñ jënoon ci wax di ko wax ak gone bu ndaw buñ jënoon ci bitti do wax loolu 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 sañ bi loolu doon toxlu na kon assemblée bi na ngeen xam ne da ngeen faa dem kenn faru leen nit ñi faruñ leen gis nga député yi ñi ñu leen di fal liste yi ñu leen di fayat da nga war a changé parce que amul benn député bu fa dem boo xam ne nit ña la fa yóbbu liste ba nga bokk la fa yóbbu ña la faral sax xamuñ ko.
Dakar matin
attekat yi xam ngeen ne ku tudd ab magistrat njaay wax jàpp ne ay yàlla yu ndaw lañ walaay bàmmee la ngi ñëw buñ dee ay yàlla yu ndaw dana leer atte yi ñuy atte atte yi ñu jeng la tegu ci yoon tëgg dëgg nit ki nag moo ëpp ko doole du tax mukk nag nga ëppoom xel ab koom xel lépp loo def te du dëgg doom xel muy sell mu baax boo xoolee dana xam ne li du dëgg daam réew su atte ma jengee réew ma jeng na ab atte day am indépendance am di atte dëgg waaye lii ñuy atte di ko defante seen biir ku leen xool ku leen xool daan yaa ngi leen di fal koo ci fal daf laa neex moom daal waxoon naa la gàddu golo la gën bu gudd daal ak bëj yu xóot boo ci jënd rek mu am ko kifaloo kifaloo gu dayam nag kifaloo gu lim lay wax dalu dëgg bis bu demee ci kaw waañ weddi la ma waxoon ñii falu bañ faloo gu lañ doon wax dégg ngeen ko bi faloo gis ngeen yi def ñii topp ci gannaaw yi tam buy faloo loolu la ñu def waaye nit ñi war nañu am fayda ju toll nag war a génn seen bopp ci lii nit ñi sonn nañ kat kon nañ xam ne atte bi tegut ci yoon te atte day moom yàlla nee na attekat yi ñett lañ ñaar ñaa nga sawara kenn kaa nga aljana ki nekk aljana mooy ki xam dëgg tey atte dëgg ñaar yi mooy kenn ki xam dëgg te doo atte dëgg sawar la jëm ki def mooy ki xamul dëgg ba noppi di ba noppi du atte dëgg xamul dëgg te doo atte dëgg sawar la jëm te fii de am nañ ñoo xam ne xam nañu dëgg ba noppi di atte fenn te loolu leer noonu nañ kon nañ jëloo si waat seen xel gouvernement bi noo ngi waat may Macky Sall ne ko nit ñi sonn nañu.
Dakar matin.
Waxoon naa fii ci chronique bu mujj bi ne Macky Sall président de la République ba bu jógee ci nguur gi wala bes bu xamé né mir ma ngi waja tourné moy don nit ko xamné moy gëna wit ci Sénégal homme d'affaires yi nga xamné ñoko wër jamono yi gëmuñu ko dañuy waxtaan ak nit ñepp gëmuñu ko sen poste ak luñu door lañu gëm motax dama wax né APR dafa am ñetti APR dafa am APR ciosan APR djebelu ak APR bojo bojo duma wax ku ne nak fa nga bok ko ma waxal rek xamna fa nga bok APR ciosan ba xex ba metté APR djebelu ak APR bojo bojo ñi wax ñepp way mak lañu and ak li yepp xétu door rek la lepp nga fi gis ñuy ratatat di wax buñu wété dañ la wax né ah gaay fokk ñu wax lool dé parce que waji momi fokk ñu yé pour lek ci dara dem nak bo bëggé xam ñu composer gouvernement Macky Sall rek déglul publicité soirée dansante wala parrainage ñom ñop ngay dégg ñom ñop ngay dégg li talon interdit Bénin né bëgguma dégg marrainage ak parrainage képp ku tak ndombal tank ci sama nguur tay mom lañuy concurrence diko ñëkënté fi ci nguuruk Macky Sall ñu wër entourage Macky Sall ñu xol bu baaxa baax homme d'affaires yi dama né kenn gëm ko ci masla rayanté parce que xam nga président Macky Sall dafa mëne défanté redressement la lay door tout suite miri lèr ayem yi yor parti mag yi kenn gëm ko ci du Ousmane Tanor Dien du Mustapha Niass kenn gëm ko ci Ousmane Tanor Dien bir nako no xott la jaay ki nga xamné modi Macky Sall dama né tayji mom xamna né limuy géré moy fin de carrière politique il n'a plus aucune ambition pour le Sénégal té dina ñew ci contrat de location bu au conseil collectivité territoriale scandale 50 millions de francs CFA ñu fay ko ci bërepp bo xamné danaka atangi ni tégo fa tank immeuble bo loué 50 millions d'abord location bi 40 millions la won légui ñu yob 50 millions dañ ci délusi ndax yor nañ document bi mul dinañ ci delusi 50 millions bo xamné au conseil collectivité ay activité fan la koy défé sikat ak fan fi nga xamné moy maison de la presse Mustapha Niass luko déséti bamuy don directeur cabinet sa nga défna la Macky Sall judd kon luko déséti fin de carrière mu jeex tak setlu len bu baax ba xaritou demb yu Macky Sall ya xamné ñom limay wax ni dama na jël len vidéo yi ngeen xol ñi jégué won truc Macky Sall newna tayji ñu bokku ci cercle proche am dafa am cercle bu bess parce que nak ñun ñan dañ dalal suñu émission ba Macky Sall di wut xam nañ leen bu baaxa baax ragne leen bu baaxa baax ba paré nak ba tayji dara dañu ta lañu sikkon cercle c'est bu ko wër yépp manipulation la jouisseur du pouvoir bénéficier wu ci pouvoir door marteau rek enrichir rapidement vitesse exponentielle gis nga keur yi ni wax ni yeb ci ay virage ay li wax domaine public maritime lu njentul won ba xam ñen ñoko mom ñom rek fa tabax tabax bo xamne du arrêt nga xamne ku koy tabax amna ko par deugantan nak waxuma la xaliss de xaliss santu yi xaliss deugantan kon do bëgg ñu xipp suñu bëtt di xol ñi ngi jëm ci élection présidentielle yena ngi dégg de candidat ku nek nga wax candidat la don candidat la fusiyene don candidat la fusiyene don lolou yep ñu koy xam ba conseil constitutionnel de déclarer liste candidat yu retenir parce que dañ jaar ci parrainage kon dama bëgg sénégalais yi ragné dina ci delu ci wat dafa am ay candidat médiatique ño xamné dañu bëgg jaay seen bop ci média yi dund nañ lol 2012 coalition yu am fulay ak fadi bu déme ba sup ñu dem jaay seen bop lu ser candidat deugantane bi nak candidat lañ candidat ci ñobartal la duñ def sax parrainage amna ño xamne ci candidat yi jubo nañ ci waxtan ak président Macky Sall bu yagg mais dañuy tek dil tek stratégie buñu démé na candidat lañ parrainage bi bloqué len bu len bloqué ñom ñep ñu dem bokki ci coalition président Macky Sall ñom ñep loolu yep nak duñ ci delu swat ben par ben xol candidature yep ku ne lu lo xamal ñu wax ak timit dil ya ak jabanté ak palé ay rër yi ak yoyep may wax président arène nationale baxna trop dakar arena machallah sphère ministériel baxna trop waye do laaj ki tabax building administratif bi luta paré wul bu lako waxul ma wax lako waxna la building administratif bi mi ngi tabax benen building ci almadi building administratif bi mi ngi tabax benen building almadi man ma len ko wax delu ci ak maire bay jaay ci wet ga lutax munu ñoo tabax luñ commander ci building bi de len ci commander ma ngay tabax benen building almadi ak benn bu nek wetu port da 4 ans lañ waxon legui mandat bi jeex 7 ans munu ñoo paré building administratif ci lolo président ñi tabax di wone rek 245 000 personnes ngi risque famine ci zone bi nga xamne da nga wax ne dang fa bëgg 100% matam buñu añé duñu rër nek ci ay jafé jafé gessu len parce que timit sens de priorité baxna ci réew mais tap à lay tabax ni nit ñi gis
Dakar matin
baxna torop waya xana ku dem ci Dakar arena bi sport ba ñak toy xet bu ñibé sa kër di nga sangu ku dem ci arena national bi bëré ba takrib bu ñibé sa kër di nga sangu a ndox mi bu jafé nak day metti len sante di len gërem len dig dajé sen benen chronique sen site dakarmatin.com inshallah